Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.
Ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ini. Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk bersama-sama menggali ilmu, mendapatkan keberkahan melalui petunjuknya. Jangan lupa kita sampaikan selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama pada sore hari ini meluruskan hati kita berniat untuk menuntut ilmu sebagai jalan untuk menuju surga Allah. Pada kesempatan kali ini, tema kajian ilmu kita, yakni Allah mencintai hamba yang senantiasa berikhtiar untuk kebaikan. Tema ini sangat penting untuk kita pelajari, karena diharapkan setelah mengikuti kajian ini, sebagai orang yang beriman, jemaah dapat termotivasi untuk bekerja secara optimal sebagai wujud rasa syukur atas nikmat rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala lewat perusahaan dan sebagai wujud beban moral untuk memberi kontribusi terbaik dan melayani masyarakat. Tema ini sangat cocok untuk dibawakan oleh guru kita, yakni Guru Ustaz Dr. Syafiq Elsa Pertama, Alhamdulillah. Siapa yang tidak kenal dengan beliau, insya Allah seluruh jemaah sudah mengenal beliau. Beliau asli Jember, lahir tahun 1437 Hijriah, dengan riwayat pendidikan, alumnus pesantren Al-Irsyad Bondowoso, kemudian melanjutkan di LIPIA Jakarta, kemudian melanjutkan di Universitas Islam Madinah, mengambil program bahasa, kemudian mengambil program S1 di Universitas Islam Madinah dengan lulus dengan predikat cum laude, S2 dengan jurusan dakwah, Fakultas Dakwah, dan Usuluddin Universitas Islam Madinah dengan predikat cum laude, dan S3 jurusan dakwah, Fakultas Dakwah, dan Usuluddin Universitas Islam Madinah dengan lulus dengan Masya Allah, summa cum laude. Adapun karya-karya ilmiah, karya beliau banyak sekali, seperti buku yang dengan judul Rumah Masih Kontrak, buku Mimpi Bertemu Nabi, buku Bersama Keluarga Masuk Surga, dan alhamdulillah buku yang judul ini Ustaz kami sudah memiliki dan ditandatangani langsung oleh Ustaz dulu saat istri saya masih hamil nginjam ke rumah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Yang alhamdulillah Ustaz Syafiq sudah bergabung dengan kita. Namun sebelum mulai kajian, izin kami untuk menyampaikan peraturan selama mengikuti kajian. Yakni yang pertama, jamaah dilarang menyalakan mikrofon atau berbicara kecuali diizinkan oleh panitia. Yang kedua, untuk ikhwan disarankan untuk mengaktifkan fitur video sebagai bentuk adab terhadap ustaz. Yang ketiga, untuk akhwat dilarang mengaktifkan fitur video. Kepada seluruh jamaah dimohon mencatat faedah ilmu yang disampaikan oleh ustaz dan dilarang menggunakan fitur chat untuk mengobrol sesama jamaah. Jika ada yang ingin ditanyakan, gunakan fitur chat dengan cara ketik nama, asal, dan pertanyaan, atau fitur raise hand. Sebagai pembuka dan pengantar, mari kita simak terlebih dahulu sambutan dari pembina kami, Amir Masjid Al-Hikmah, Bapak Hamzah, Wafid dan Nekat, kami persilakan.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Izin Pak Ustaz Dr. Syafiq Risa Wasalamah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wal alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat-Nya, nikmat iman, nikmat kesehatan, di mana pada sore di waktu yang mulia ini, di tempat yang insya Allah penuh barokah, kita dipertemukan meski sebagian dalam bentuk Zoom ya, untuk mendengarkan kajian dari salah satu guru kita Ustaz Dr. Syafiq Risa Wasalamah MA. Pak Ustaz, gimana kabar? Sehat ya?
Alhamdulillah, bukhair. Sehat bang.
Kangen saya sama Pak Ustaz.
Ya itu, kita deket cuma gak bisa mampir kita nih bang.
Ya. Semoga dipanjangkan umur, diberi kesehatan, kita bertemu lagi Pak Ustaz. Ya,
Allah,
masih
amin.
Kalau tidak makan coto, mungkin minum kopi ya, Masya Allah.
Siap. Iya, Anda masih ingat makan coto tuh.
Mewakili jamaah semua, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Pak Ustaz untuk bisa hadir pada sore hari ini. Dan sebelumnya saya juga menyapa kepada seluruh jamaah yang hadir. Selamat datang, terima kasih atas partisipasinya. Dan Pak Ustaz, jamaah kita pada sore hari ini bukan hanya dari Jember dan Lumajang saja, ada yang dari Malang, ada Pak Ustaz Berangki, hadir juga dari Pamekasan, dari Situbondo, bahkan dari PLN Pusat juga ada. Jadi Masya Allah, yang ingin mendengarkan kajian Pak Ustaz pada sore hari ini, alhamdulillah, banyak yang berminat ya. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita limpahkan dari pula kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, sehingga kita kepada kita semua pengikutnya yang tetap senantiasa menegakkan Islam sebagai ajaran kebenaran. Bapak Ustaz Dr. Syafiq Risa Wasalamah dan seluruh jamaah, harapan kami pada sore hari ini, di hari yang mulia ini di bulan suci Ramadan, kita mendapatkan kajian, mendapatkan suatu petunjuk bahwa khususnya insan PLN adalah insan-insan yang harusnya bersyukur, ya, kemudian atas dasar syukurnya itu menunjukkan perannya sebagai pelayan kepada masyarakat, ya, sehingga senantiasa berikhtiar untuk berbuat kebaikan. Nah, mungkin itulah harapan kami Pak Ustaz dari nantinya dari kajian sore hari ini, dan kami berharap Pak Ustaz akan membawa kita pada nilai-nilai yang Islami yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, bagaimana seyogyanya kita sebagai umat Islam ya menampilkan ikhtiar kita, karya kita untuk kebaikan. Mungkin sebagai pengantar dari saya itu saja. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Ustaz, kepada seluruh jamaah. Di awal acara saya memohon maaf yang sebesar-besarnya juga apabila dalam pelaksanaan kegiatan acara ini ada kekurangan. Semata-mata itulah takdir kita sebagai manusia. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Hamzah. Kajian ini akan dilaksanakan dengan durasi 40 menit tausiah dan 15 menit tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara inti. Pada Ustaz Syafiq,
bisa bersama. Nah,
waktu dan tempat,
persilakan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi waffaqana li ta'atihi. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang memberikan bimbingan kepada kita, memberikan taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan. Kita bisa berpuasa, kita bisa sholat, tarawih, bahkan sore hari ini kita bisa duduk, menyempatkan diri. Di tengah-tengah kesibukan bekerja, yang mungkin sebagian orang seharusnya sudah berada di rumah, tapi tetap duduk untuk menambah dan meningkatkan keimanan. Itulah taufik dari Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita semua mengaku sebagai pengikut beliau. Ya, kita pandai mengaku-ngaku, tapi benarkah kita pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka buktikan. Dengan apa kita membuktikan? Dengan mengikuti beliau, mengikuti ajarannya, menghidupkan sunnahnya, memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga bersambung kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Kepada teman-teman insan PLN secara khusus dan kepada jamaah semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Nah, harapan ana semuanya puasa, karena ada jemaah-jemaah ini yang kalau di rumah puasa, kalau di tempat kerja nggak puasa. Jadi berangkat ke tempat kerja keluarganya tahu dia puasa. Pulang kerja, dia berbuka bersama keluarga. Tapi sejatinya, di tempat kerjanya, dia gak puasa. Ahibatifillah, Ramadan ini sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk jadi insan yang bertakwa. Kalau tadi dikatakan Allah cinta kepada hambanya yang selalu berikhtiar berbuat kebaikan. Nah, tapi gak pura-pura. Karena ada manusia-manusia yang sukanya pencitraan. Dia berbuat dosa sembunyi-sembunyi, tapi berbuat baik terang-terangan. Hanya untuk pencitraan belaka. Maka itu manusia-manusia yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Manusia yang bermuka dua. Ahibati fillah. Ana ingin mengajak semuanya sore hari ini untuk merenungkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka shay' فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang beriman yang lemah. Tapi di seluruh orang beriman itu ada kebaikan. Tapi kalau bicara mukmin yang kuat itu kekuatan apa? Sehingga dia menjadi orang yang lebih baik daripada yang lainnya. Dia juga lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lain. Kekuatan apa? Yang pertama dan yang paling utama adalah kekuatan iman. Jadi kekuatan iman itu satu. Ditambah lagi kekuatan ilmu, tambah 0. Jadi 10. Ditambah lagi kekuatan ekonomi, tambah 0 lagi, jadi 100. Ditambah lagi kekuatan skillnya, tambah lagi, jadi 1000. Nolnya tambah terus, terus tambah. Mungkin kekuatan fisiknya, tambah lagi, 0, jadi 10.000. Semua kekuatan itu tambahan dari satu tadi kekuatan iman. Tanpa keimanan, 0. Walaupun kuat ilmunya, korupsi. Walaupun kuat badannya, berzina, gak ke masjid. Walaupun kuat ekonominya, na'udzubillah, digunakan untuk main judi, untuk berbuat maksiat. Jadi ketahuilah, semua kekuatan itu adalah tambahan 0 untuk kekuatan iman. Yang pertama adalah al-mu'min, imannya dulu. Orang yang kuat ekonominya dan imannya, masya Allah, di bulan Ramadan dia akan suka berbagi. Dia suka memberikan santunan, buka bersama, masya Allah. Dia laksanakan tugasnya untuk mengeluarkan zakat. Kemudian tatkala dia kuat fisiknya, masya Allah, dia akan berpuasa. Dan dalam kondisi puasa, dia jadi insan yang produktif. Karena ada iman. Kalau gak ada keimanan, ya, dia akan korupsi waktu. Walaupun secara fisik dia mampu untuk bekerja 8 jam full. Tapi tanpa kekuatan iman, dia hanya akan bekerja keras kalau ada atasan. Ada kunjungan, masuk. Kerjanya bagus. Makanya kenapa disyariatkan berpuasa di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan bayangin nih. Kawan-kawan semua, insan-insan PLN ini. Yang ditinggalkan di bulan Ramadan ini, yang merupakan kebutuhan hidup kita. Bukan gaya hidup yang kita tinggalkan. Kebutuhan hidup. Kita menahan diri dari makan, yang merupakan kebutuhan hidup. Menahan diri dari minum, yang merupakan unsur terpenting dari tubuh manusia, air. Dan menahan diri dari mendekati istri kita, menghubungi istri kita, yang kita tahu dia adalah penyejuk pandangan kita sebenarnya. Penahan nafsu kita, itu pun gak boleh. Maka dimaksudkan bagaimana orang ini, kalau yang mubah saja ditinggalin, apalagi yang haram. Maka kembali kepada hadis, mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi orang beriman itu ada kebaikan, ada angka satunya tuh. Iman. Nanti tinggal tingkatan keimannya tambah 0 lagi, tambah 0, tambah 0 sehingga dia menjadi insan yang paling cintai Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita belajar. Insyaallah insan-insan PLN secara keilmuan itu udah hebat-hebat semua. Artinya yang masuk PLN ini adalah orang-orang pilihan. Lewat seleksi. Orang-orang yang secara skill, alhamdulillah. Secara kemampuan, masya Allah. Tapi kita duduk untuk menjadikan angka satunya ini kokoh. Keimanannya itu kokoh. Kemudian, beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'u. Ini berkaitan erat sekali dengan tema kita. Ihris ala ma yanfa'. Bersungguh-sungguhlah engkau berusaha untuk mengambil yang bermanfaat buat diri. Apa saja yang manfaat. Ambil. Kerjakan. Jangan menunda-nunda hal yang bermanfaat. Ini hadis umum. Untuk urusan dunia kita atau urusan akhirat kita. Jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk detail dalam rangka meraih manfaat apa saja. Kadangkala ini buka bersama nasi kotakan. Kemudian di situ ada sendok plastik, ada tisu. Kadangkala ada tisu basah. Mukmin yang kuat keimanannya, dia gak akan buang tisu itu ke sampah. Bermanfaat ini. Kenapa gak dikeluarin? Taruh kantong. Manfaat. Apa saja yang manfaat. Jangan pernah meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, kemudian lewat. Mubadzir. Muslim itu tidak memberikan waktunya hilang untuk tidak berguna. Tapi kadang-kadang orang ketika santai, gak ada kerjaan, dia pegang handphone, main game. Manfaat gak buat dia? Seorang mukmin dia akan lihat, manfaat dia lanjutkan. Gak manfaat dia ganti. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kesempurnaan, keindahan Islam seseorang. Jadi kita kalau melihat umat-umat Islam atau muslim yang bagus Islamnya yang kayak apa? Tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat buat dia. Dia hidup cuma sebentar. Waktunya gak lama. Maka dia tidak akan menyia-nyiakan waktu dia, tenaga dia, energi dia, kecuali untuk yang bermanfaat. Ini tema kita. Allah tuh cinta dengan orang beriman yang selalu berupaya, berikhtiar untuk beramal kebajikan apa saja. Melihat, lagi jalan, ya mungkin ada sampah di jalanan, dia singkirkan. Ada dahan, dia singkirkan. Ada uang 200 perak. Dia biarin? Enggak. Dia ambil. Manfaat buat apa? Bisa taruh di kotak amal masjid. Kita ajarkan juga kepada anak-anak. Agar mereka tidak menyia-nyiakan tuh uang 100, uang 200. Ini manfaat, ini uang. Kemudian makanan apa saja, subhanallah. Kadang-kadang kita menyia-nyiakan, ihris ala ma yanfa'. Apa saja yang bermanfaat. Urusan dunia. Punya halaman di depan rumahnya. Tanam apalah. Tanam bunga. Tanam sayuran. Tanam lombok. Tanam tomat. Tanaman-tanaman yang mudah untuk ditanam. Mukmin yang kuat tuh akan selalu berusaha memanfaatkan lahannya. Kadang-kadang Anda melihat ada lahan ya. Orang punya lahan dibiarin. Investasi Ustaz. Anda punya lahan investasi ini. Jadi untuk nanti berapa tahun Anda akan jual. Baik, gak masalah. Tapi selama menunggu engkau menjual, kenapa engkau gak manfaatkan? Apa gak bisa ditanamin jagung? Apa gak bisa ditanamin bunga? Tanamin pohon mangga atau apa? Tanamin jati? Engkau jual nanti harganya lebih tinggi. Karena kadang-kadang orang kaya ini dibiarin lahan-lahan itu tanpa berguna. Mukmin gak kayak gitu. Dia berusaha siapa? Waktunya bermanfaat. Hartanya berguna. Jadi benar-benar memanfaatkan waktu. Ketika di bus ya, kita dengar orang Jepang itu, orang yang sibuk ya. Mereka itu kalau naik kereta, gak ada ngobrol. Kalau gak mereka baca buku atau apa. Mukmin lebih dari itu seharusnya. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan hanya sebulan. Apalagi mau masuk 10 hari terakhir. Kemudian kata Nabi SAW, wasta'in billah. Dan minta tolonglah kepada Allah. Ini hal penting. Bahkan ini satu sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang menjadikan orang beriman itu gak sombong. Kalaupun engkau bekerja keras ya. Engkau punya skill yang bagus. Engkau bisa melakukan banyak hal. Multitalenta. Jangan lupa minta tolong sama Allah. Supaya engkau gak ujub dengan dirimu. Supaya engkau gak jadi seperti Qarun. Yang dia merasa apa yang dia dapatkan itu karena usaha dia. Karena kerja keras dia. Karena ilmu dia. Enggak. Wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pernah mengatakan. Salullaha kulla syai' hatta syi'as. Memintalah kepada Allah Azza wa Jal segala sesuatu. Sampai urusan yang remeh. Seperti sandal. Kadangkala orang itu sandalnya lepas. Putus ya. Ana subhanallah. ana mungkin puluhan tahun gak merasakan sandal itu putus. Karena apa? Sering hilang sandal. Jadi belum sempat putus sudah hilang. Dan ana punya sandal satu yang bertahan lama sampai putus. Ketika ana mau masang, ana ingat sama hadis Aisyah. Ya Allah, kalau gak dimudahkan sama Allah, ana waktu itu cari kawat ya. Karena putusnya di luar, bukan di rumah. Di luar ana cari kawat ya. Alhamdulillah, bisa masuk itu kawatnya. Aisyah mengatakan, kalau Allah tidak memudahkan, gak akan. Ini prinsip seorang muslim. Dengan akalnya, dia bekerja. Dengan fisiknya, dia berusaha. Tapi hatinya selalu bergantung sama Allah Azza wa Jal. Karena setiap sholat, setiap rokaat, dia mengatakan, Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ya Allah, kami beribadah. Dan hanya kepadamu, kami meminta pertolongan. Apapun pekerjaannya, ada urusan listrik mungkin teman-teman. Oh, urusan itu simple, mudah, gampang. Nah, tapi kalau Allah tidak memudahkan, tidak akan jadi mudah. Maka tatkala ada pekerjaan, semudah apapun, minta tolong sama Allah. Baca bismillah terlebih dahulu. Itu mukmin. Wala ta'jaz. Dan jangan jadi orang yang lemah. Orang yang malas. Muslim gak kayak gitu. Ada orang-orang yang cepat bosan bekerja. Belum selesai, pindah lagi. Belum selesai, pindah lagi. Nah, jangan seperti itu bekerja itu. Fokus. Sempurnakan pekerjaan. Kemudian tatkala ada kejenuhan, wajar orang bekerja itu jenuh. Tapi sekali lagi dia perlu minta tolong sama Allah SWT. Jamaah, ada ajiz, ada kasal. Ajiz itu ketidakmampuan. Kasal itu ketidakmauan. Dua-duanya diperangin. Muslim gak kayak gitu. Dia berlindung dari kelemahan dan dia berlindung dari ketidakmampuan. Kondisi gak mampunya dia itu kadangkala perasaan. Ah gak bisa aku kata. Kok gak bisa? Makanya subhanallah ada satu kawan, seorang manajer di sebuah perusahaan. Dia itu kalau mau kasih kerjaan buat anak buahnya, ini mungkin buat pelajaran juga, buat bos PLN. Jadi ketika bosnya nyuruh kepada anak buahnya, tolong kerjakan ini. Kata anak buahnya, enggak bisa saya pak. Apa kata bosnya? Kamu dipecat. Selesai sudah. Katanya enggak ada di tempat anak ucapan enggak bisa. Terus gimana? Iya, saya usahakan. Usahakan dulu. Karena ucapan gak bisa ini udah memutus. Orang itu udah gak bakal ngerjain. Karena ada dalam benak dia, gak bisa. Maka Nabi SAW mengatakan, wala ta'ajaz. Jangan mengatakan gak bisa, gak mampu. Lemah, jangan. Usaha. Perkara nanti di tengah jalan gak selesai, kita katakan afwan, ana sudah usaha. Tapi gak berhasil. Kayak gitu muslim. Jadi ketika ada perintah, ada kerjaan, katakan bismillah. Ada usahakan. Doakan Pak, mudah-mudahan selesai. Dan ketika seorang hamba ngerjakan dengan perasaan tadi yang penuh kelemahan di dirinya, Allah, aku makhluk yang lemah, ya Allah, hanya Engkau yang bisa membantu, Allah akan mudahkan. Lalu kata Nabi SAW, wa in asabaka syai, kalau engkau tertimpa sesuatu, namanya orang berusaha, orang bekerja, orang berupaya, mau yang pegawai, mau yang menjadi pengusaha, ya adalah musibah. Kalau engkau tertimpa satu musibah, apapun musibahnya, syai, fala taqul, jangan pernah engkau mengatakan, andai kata, aku berbuat ini, niscaya hasilnya seperti ini, dan seperti ini. Jangan. Ketika seorang keluar rumahnya, kemudian tabrakan, na'udzubillah min dzalik, semoga Allah menyelamatkan semua dari bencana dan musibah. Ketika terjadi musibah itu, jangan mengatakan, andai kata aku gak keluar rumah tadi, kayaknya aku gak tabrakan. Ya Allah. Engkau udah tabrakan. Engkau gak bisa memutar waktu. Sehingga ucapan andai kata itu akan menyebabkan manusia ini hidup dalam kegelisahan, kegalauan, stres, bahkan mungkin bunuh diri. Ada kejadian orang tua yang ditinggal mati anak karena terjebur di sebuah kolam. Akhirnya orang tua ini mengatakan dia gendong jasad anaknya itu dari kolam. Dia mulai tangisi anaknya. Lalu dia mulai berpikir, andai kata aku gak bikin kolam ini. Andai kata aku jagain anakku. Andai kata sampai orang tuanya gila. Kenapa? Karena dia memikirkan sesuatu yang sudah terjadi. Yang sikap seorang muslim untuk musibah yang menimpa dia adalah mengatakan qadarullah wa masya'ah. Takdir Allah. Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Karena ucapan lau, andai kata, untuk sesuatu yang sudah terjadi itu. Itu membuka kerjaannya setan. Kita membuka peluang setan untuk menyesatkan kita. Padahal kita semua tahu. Takdir manusia itu sudah ditetapkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ucapan andai kata tidak akan merubah kenyataan. Tapi jadikan peristiwa yang sudah menimpa itu pelajaran untuk di masa depan. Bukan andai kata untuk masa lalu, enggak sudah. Oh nanti kalau aku punya kerjaan, insya Allah aku akan lakukan ini dan itu. Orang yang tabrakan naik mobil umpamanya. Karena remnya belum. Maka dia jadikan pajak. Nanti kalau aku mau perjalanan, aku periksa dulu remnya. Itu yang harusnya dilakukan muslim. Kemudian jamaah. Umar bin Khattab. Seorang khalifah yang sangat peduli sama rakyatnya. Karena Umar juga cukup panjang masa pemerintahannya. Dia mengatur pemerintahan itu dengan Allahu Akbar. Makanya para pemimpin itu hendaklah mempelajari bagaimana Rasulullah SAW mengatur negerinya. Lalu Abu Bakar Siddiq, walaupun memang gak lama, 2.5 tahun kira-kira. Lalu Umar bin Khattab. Lalu Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Coba dipelajari. Umar ini, dia pernah mengatakan, inni la akrahu an arar rajula sabah lalan. La fi amali dunya, wala fi amali akhir. Aku tuh benar-benar membenci melihat seorang laki-laki yang pengangguran. Tidak dia mengerjakan kerjaan yang menghasilkan manfaat duniawi. Tidak pula mengerjakan pekerjaan yang menghasilkan manfaat akhirat. Jadi kondisi dia itu tidak menghasilkan manfaat buat negerinya, lah buat dirinya, buat keluarganya. Gak ada manfaat yang dia kerjakan. Untuk dunia gak ada gunanya. Dan akhirat juga tidak. Umar gak suka. Jadi muslim itu harus dalam kondisi yang bermanfaat. Baik buat dunia atau buat akhirat. Kalau nganggur di rumah, Ustaz, anak cari pekerjaan dan dapat pekerjaan, Ustaz. Baik, engkau bisa berangkat ke masjid. Ngapain, Ustaz? Bersih-bersih masjid. Engkau dunia gak dapat, akhirat dapat. Mungkin dengan engkau bersih-bersih masjid, ngepel masjid, bersihin kamar mandinya masjid, tempat wudhunya masjid, disikat semuanya. Mungkin pihak masjid heran, nak, ngapain kamu kesini? Kerja dunia, maka saya kerjaan akhirat. Jadi ada yang dikerjakan selalu. Handphone kita nih, ini paling banyak menyita waktu kita. Baik dengan membaca atau menonton, yang kadangkala kalau ditanya, engkau habis nonton film orang 2 jam, tanya, dapat apa? Apakah engkau dapat manfaat dunia? Dapat uang? Yang membuatmu jadi semakin kaya? Atau engkau dapat akhirat? Setelah nonton, semangat ibadahnya naik. Kadangkala enggak dapat. Badannya gak sehat, anak-anak kecil dulu Masya Allah. Anak-anak tuh ketika main bola, ketika main kejar-kejaran, ada. Dapat manfaat mereka. Fisiknya itu semakin sehat. Jadi ada manfaat duniawi. Hatinya juga senang. Tapi kadangkala banyak sekarang pekerjaan-pekerjaan, kondisi orang itu nganggur. Makanya Umar benci banget ngelihat seorang yang seharusnya jadi itu produktif. Kalaupun dia ngelamar kerja gak ada, kerjakan yang lainnya untuk akhiratnya. Gak ada istilah muslim, itu nganggur. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau memberikan arahan kepada para sahabat untuk menjadi insan-insan yang berguna. Beliau pernah mengatakan, la ayyah tatiba ahadukum. Seorang di antara kalian itu nyari kayu bakar. Nyari kayu bakar. Kemudian dia ikat, lalu dia taruh di pundaknya. Dia bawa ke pasar. Dia bawa ke pasar. Itu lebih baik daripada dia minta-minta sama orang. Sekarang mungkin kayu bakar udah jarang digunakan. Walaupun masih ada. Artinya orang kalau berangkat ke hutan, cari kayu, masih manfaat dia. Sekarang Anda lihat ada perkara yang manfaat. Yang kadang-kadang dilupakan itu rongsokan. Jadi kalau engkau nganggur, engkau bisa kumpulkan rongsokan. Kalau dulu di masa Nabi SAW kayu, dan sampai hari ini masih bisa itu kayu, masih ada harganya, masih dijual jemaah, maka Anda rasa ada hal-hal lain yang berguna. Rongsokan. Nganggur, Ustaz, engkau cari. Sampai Anda ingat dengan seorang kawan. Dia pernah jatuh. Dia dulu bos travel. Ya. Kemudian dia jatuh, sakit, PHK. Dia ketika mulai sembuh, mulai sehat, dia pulang, Anda gak punya apa-apa. Akhirnya Anda pinjem motornya ipar. Ketika gak dipakai, Anda pinjem. Ngapain? Anda mau cari kerjaan. Apa saja. Dia ngumpulin rongsokan. Ketika ada acara pernikahan atau apa, dia datang. Boleh nanti plastik-plastik sampahnya Anda kumpulin. Boleh, silahkan. Dia kumpulin jamaah. Mantan bos. Gak gengsi. Artinya seorang muslim itu dalam semua kondisi berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat. Untuk dunia, untuk akhirat. Di rumah gak ngapa-ngapain. Ada bunga, bisa dipotongin, diguntingin. Apalah yang dia kerjakan. Allah berfirman di surat Al-Syarah. Yang kita hafal semua insyaAllah. Apa kata Allah? فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَمْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَ فَإِذَا فَرَغْ. Kalau engkau selesai, ngapain? Istirahat? Enggak. Isi dengan kegiatan-kegiatan lain yang berguna. Maka bentar lagi akan ada liburan. Kayaknya gak libur. Gak tahu teman-teman PLN pada liburan. Nah, libur gak? Ada libur gak? Masih mute kayaknya. Nah. Ada libur?
Tetap masuk kita.
Tetap masuk. Lebaran juga masuk.
Ada tiket, shift kerja, shift tiket.
Masya Allah. Iya, PLN gak boleh libur. Kalau libur mati nanti listrik di negeri kita. Saya bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang itu, kalau sudah menyelesaikan sebuah tugas, isi dengan yang lainnya, yang bermanfaat juga. Jadi liburannya pun bermanfaat. Mulai dia liburan yang ketika liburan itu dia istirahat dari kepenatan pekerjaan dia, pulang, bukan pulang lemes, kecapean, bukan. Kemudian jemaah yang perlu diingat, Allah itu cinta dengan orang yang bekerja, lalu dia menyempurnakan pekerjaan. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayutqinahu. Dia sempurnakan pekerjaan. Nggak main-main. Bukan karena ada bos, tapi karena dia tahu diawasin Allah Azza wa Jalla dan dia sedang mencari cinta Allah Jalla Jalaluh untuk diri. Urusan agama, urusan akhirat. Salat terawih, Allah juga ingin yang salatnya itu baik. Pekerjaan dunia, jangan setengah-setengah. Totalitas ketika bekerja. Namun, profesionalisme dalam bekerja itu jangan sampai membuat kita lupa dengan tujuan hidup kita. Allah Azza wa Jal di surat An-Nur ayat 37-38 memuji orang-orang yang profesional. Kayak apa sih profesional itu? Coba dibaca. An-Nur ayat 37-38.
Artinya laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang.
Lanjut ayat 38.
Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas.
Masya Allah. Kayak gitu tuh profesional. Di mana dia bekerja dengan menyempurnakan pekerjaannya, tapi tidak membuat dia lalai dari kewajiban dia sebagai hamba. Dia hamba siapa? Hamba Allah Azza wa Jalla. Teman-teman insan PLN ini adalah hamba-hamba Allah. Sebelum menjadi pegawai di PLN atau setelah pensiun nanti, tetap hamba Allah. Kapanpun. Maka hendaklah kita profesional. Sebagai hamba Allah, apa yang harus kita lakukan? Di sini disebutkan tentang perdagangan, bisnis, jual-beli. Itu laki-laki ini ketika masuk waktu sholat, dia akan sholat. Ketika waktunya menunaikan zakat, dia akan bayarkan zakat. Mereka melakukan itu karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia beriman dengan hari akhir. Dunia ini akan hancur lebur. Akan habis semua. Ada orang-orang yang bekerja, Masya Allah, totalitas di pekerjaannya, tapi sampai gak sholat. Ini orang ini bagus, sir. Kerjanya bagus, tapi saya gak sholat. Enggak bagus dia. Dia Masya Allah kerja tapi enggak puasa Ramadan. Enggak bagus. Maka tolong gabungkan dua hal ini. Kita harus seimbang. Kita hidup di dunia enggak lama. Bentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Sebagian orang tuanya sudah meninggal dunia. Rumahnya enggak dibawa. Mobilnya juga enggak dibawa. Apa yang dia bawa? Ibadah dia. Maka jadikan pekerjaan duniamu ibadah yang tidak melupakanmu kepada ibadah yang sebenarnya. Orang tuh bekerja cari uang. Itu dapat bernilai ibadah asalkan niatnya benar dan pekerjaannya halal. Tapi kalau dia bekerja dunia, niatnya udah gak benar, halal haram gak diurusin sama dia. Kewajiban kepada Allah dia tinggalkan. Maka nih orang-orang yang miskin, yang kesian. Nggak profesional dia. Jadi ahibati fillah, semoga ayat ini menjadi teguran buat kita. Yang sibuk bekerja cari dunia, tapi lupa dari mengingat Allah. Bekerjalah engkau. Yang di PLN tadi sampai ada yang umpamanya tiket ya, pas lebaran, di 10 hari terakhir, malam-malam yang penuh dengan keindahan ini, manfaatkan tetap untuk mengingat Allah, untuk berzikir, untuk beribadah. Kalaupun kau gak bisa terawih di masjid, mungkin di tempat kau menunggu, kau bisa terawih di sana. Kau bisa baca Quran. Yang penting jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Dua-duanya kita jaga. Kewajiban kita terhadap kerjaan dunia kita, amanah yang diberikan kepada kita dijaga. Karena orang beriman menjaga amanah. Kemudian sebagai hamba Allah, jangan disia-siakan. Tatkala engkau mati, itu yang akan engkau bawa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Jazakumullah khair.
Alhamdulillah, makasih Ustaz. Kalau boleh menyimpulkan Ustaz, jadi Allah mencintai pribadi yang senantiasa beringtiar di jalan Allah. Yakni mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang yang beriman yang lemah. Ini kekuatan iman yang terpenting. Yang kedua, bersungguh-sungguh mengambil manfaat apa saja. Yang ketiga, tidak lupa meminta tolong kepada Allah, berdoa, dan hati selalu bergantung kepada Allah. Dan yang keempat, berusaha menjadi muslim yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Dan kelima, berusaha menyempurnakan pekerjaan karena Allah. Masya Allah. Makasih, Ustaz. Jadi, selanjutnya ini ada waktu 15 menit untuk tanya-jawab. Dan Alhamdulillah, Ustaz, ini ada pertanyaan di kolom chat. Terus, ya. Ini ada pertanyaan, Ustaz.
Tafadhol.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan banyak yang memperingati nuzulul Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di 10 hari terakhir atau 17 Ramadan. Dan kegiatan yang berlebihan apakah masuk bid'ah? Sebaiknya apa yang kita lakukan selain i'tikaf dan banyak melakukan ibadah, beramal, sedekah, menyantuni anak yatim piatu, ngaji tadarus, zikir, doa, berakhlak baik, istighfar, syukran. Jazakallah khairan.
Masya Allah. Naam. Ahibati fillah. Ini ada banyak pertanyaan sebenarnya. Berkaitan dengan turunnya Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu kapan diturunkan. Memang ada beberapa hadis yang menyatakan bahwasanya Quran itu diturunkan, semua kitab-kitab itu diturunkan pada bulan Ramadan. Sejak mulai Taurat, Zabur, Injil ya. Kemudian Al-Quran dikatakan dalam hadis itu, dan hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama sebenarnya, Quran itu diturunkan pada 24 Ramadan, yakni malam 25. Dan Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada lailatul qadar, yakni malam kemuliaan atau malam takdir ini yang adanya di 10 hari terakhir, bukan di 10 hari pertengahan. Adapun berkaitan dengan 17 Ramadan. 17 Ramadan itu sebenarnya hari terjadinya Perang Badar. Yang Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Disebutkan Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Di mana Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Tapi kejadian menurunkan Al-Quran ini bukan di tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Karena peristiwa Perang Badar itu tahun kedua Hijriah tanggal 17 Ramadan. Sedangkan Quran sudah diturunkan sebelum itu. Kira-kira 15 tahun sebelum itu. Tapi ala kulihan. Wallahu a'lam bishawab, mana yang sahih, tapi insya Allah yang lebih kuat itu Quran diturunkan di 10 hari terakhir. Berkaitan dengan peringatan malam nuzulul Quran, kita perlu bertanya, apa sih yang dikerjakan oleh Nabi SAW pada tanggal 17 Ramadhan? Perang Badar, itu kejadian. Tapi 17 Ramadhan pada tahun ketiga, ngapain Nabi SAW? Memperingati nuzul Quran. Terus kemudian, tahun keempat, tahun kelima, tahun keempat, nggak ada. Yang perlu dilakukan Ramadan ini full untuk mengingat Al-Quran Karim. Full. Karena Allah mengatakan syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quran Karim. Jadi menjadi kemuliaan nih bulan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bagaimana kita memperingatinya? Ya tentunya dengan membaca Al-Quran Karim. Menghatamkan Al-Quran Karim. Sehingga bulan Ramadan menjadi bulannya Al-Quran Al-Karim. Jadi itu yang perlu dilakukan seorang hamba. Jadi kadangkala jangan terjebak dengan memperingati sesuatu yang akhirnya kita gak ngapa-ngapain sebenarnya. Kadangkala ada peringatan hari ini, peringatan hari ibu, peringatan hari apa, macam-macam ada peringatannya. Seorang muslim, laksanakan perintah Allah. Jauhi larangan. Kalau bicara anak ingin memperingati turunnya Al-Quran Al-Karim, ya baca itu Quran. Amalkan itu Quran. Jadikan pedoman dalam kehidupan. Kalau engkau bicara memperingati turunnya Al-Quran Al-Karim, tapi engkau berpaling dari Al-Quran, engkau tidak membacanya, engkau tidak mentadaburinya, engkau tidak menghayatinya, engkau tidak mengamalkannya, engkau tidak menjadikannya sumber hukum, maka bohong. Seorang yang ingat dengan Al-Quran Al-Karim, dia akan mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Dan sepanjang tahun, dia akan mengingat Al-Quranul Karim. Bukan hanya satu hari. Karena sejatinya hari itu sudah lewat. Hari turunnya Quran sudah lewat. Yang kita lakukan adalah mengamalkan Al-Qurannya dalam kehidupan ini. Tadi pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan amal apa saja yang dilakukan di malam. Malam terakhir Ramadan, 10 hari terakhirin Ramadan ini ya semua amal kebajikan. Tapi yang utama adalah Qiyamul Lail. Tentunya ini bagi yang laki-laki yang tidak berhalangannya. Dan perempuan juga. Kalau perempuan mungkin ada batasan-batasan dia. Tapi intinya, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Para ulama menjelaskan semua amal kebajikan itu dilakukan di malam. Malam terakhir ini. Dan kalau kita dapat Lailatul Qadar, itu lebih baik dari 1000 bulan. Tapi hadis yang utama adalah menjelaskan man qama Lailatul Qadar. Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, iman dan wahtisaban, karena dia beriman dan berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah berlalu. Dan Nabi itikaf di 10 hari terakhir ini. Hada wallahu alam bissawab.
Apabila sholat sunnah dengan membaca mushaf, apakah pada saat membaca mushaf, contoh malam Jumat membaca surat Al-Kahfi, maka kewajiban membaca Al-Kahfinya masih sunnah membaca lagi atau sudah selesai?
Masya Allah. Naam jamaah, seorang muslim itu kalau bisa tiap tahun lebih baik. Hafalan Qur'annya tambah. Tahun lalu ana hafal 5 surat pendek, tahun ini nambah 1 surat. Supaya dia bisa derajatnya lebih tinggi nanti di surga Allah Azza wa Jalla dengan hafalan Qur'an dia. Tapi yang gak hafal Quran gimana? Ya sudah, boleh sholat sunnah itu pegang mushaf. Mushaf itu diperbolehkan. Dia sholat malam umpamanya. Apalagi kalau dia gak hafal Quran, hafalannya sedikit. Dia mau sholat 1 rakaat 1 juz. Ya silahkan pegang mushaf. Ini pertanyaan berkaitan dengan kalau kita sudah membaca surat Al-Kahfi ketika sholat kita, apakah kita perlu membacanya di luar sholat? Kalau kita baca di sholat sama dengan di luar sholat sebenarnya. Kita sudah selesai baca. Hitungannya kan dia membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau pada malam Jumatnya. Maka itu sudah mencukupi. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khair. Ada lagi pertanyaan, Ustaz, di kolom chat. Dari Ria Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon penjelasan mengenai zakat, karena masih banyak yang bingung apakah zakat harus berupa beras dan tidak boleh berupa uang. Demikian, Ustaz.
Zakat apa itu, Ustaz?
Fitrah sepertinya.
Zakat fitrah. Nah, ya, hibati fillah. Ingat, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Berkaitan dengan zakat mal, maka dikeluarkan sesuai dengan mal, harta yang dikeluarkan. Kalau itu uang, maka uang yang dikeluarkan. Kalau zakat mal itu berupa kambing dari peternakan, maka yang dikeluarkan adalah seekor kambing. Kalau itu beras bagi orang yang bertani, maka yang dikeluarkan adalah berasnya. Jagung ya jagung. Adapun zakat fitrah, maka ta'am. Kalau lihat hadis-hadis Nabi SAW, maka Nabi mewajibkan itu makanan. Makanan pokok yang dimakan di sana. Kalau yang ada di Madinah tentunya kurma, kismis, gandum ya. Di Indonesia makan pokoknya apa? Itu yang dikeluarkan. Apakah boleh zakat fitrah itu pakai uang? Masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Pendapat Abu Hanifah membolehkan pakai uang. Karena tujuannya memang bagaimana orang itu di hari lebaran itu gak minta-minta. Kalau kita kasih uang, dia bisa beli beras sendiri. Atau dia mau beli lauk, tafadhol. Ini pendapat Abu Hanifah. Tapi pendapat jumhur ulama tetap makan. Nabi SAW yang dilakukan, yang dipraktekkan pada waktu itu juga makanan, ya kita berikan makanan. Perkara dia sudah banyak makanannya, dia bisa jual, tepat-tepat. Dia jual. Itu hak dia sudah. Maka anda rasa yang lebih aman, kita berikan makanan. Keluar dari perselisihan pendapat. Karena kalau bicara makanan, semuanya sepakat, boleh. Tapi kalau uang, ada yang mengatakan gak boleh. Sehingga bagi yang mengatakan harus makanan gak sah kalau kita keluarkan uang. Maka lebih baik keluar dari perselisihan para ulama, kita keluarkan makanan. Boleh diwakilkan. Kita transfer duit. Kita titip duit nih. Duit, umpamanya anak punya keluarga 10 orang. Bicara nih 500 ribu. Buat zakatnya keluarga anak. Ya sudah. Dia belikan beras. Nantinya kemudian dia bagikan. Dan zakat fitrah ini 2,5 sampai 3 kilo. Maka ini minimal jemaah. Boleh engkau keluarkan 10 kilo. Anda punya 10 orang, satu orang 10 kilo dikeluarkan. Nggak ada masalah. Jadi yang ada batasannya, batasan minimal. Bukan maksimalnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Terima kasih Ustaz. Ya, sekalian. Banyak sekali pertanyaan, Ustaz. Di jamaah masjid ada yang tanya, satu lagi, Ustaz, dari jamaah masjid.
Langsung nih. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
Ya, laki mungkin yang 10 hari terakhir ya, Ustaz. Bulan terakhir kita mau melaksanakan mungkin ada i'tikaf. Dalam i'tikaf itu apa yang terbaik yang akan kita lakukan? Kadang-kadang kan kalau kita datang aja ke masjid, kita melakukan apa itu kadang-kadang banyak ngantuknya. Enggak ada apa
pindah kita, tidur. Pindah ya. Tidur.
Ya, itu aja. Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mahibbati fillah. Ini pertanyaan menarik sekali ya. Karena di akhir-akhir tahun ini fenomena iktikaf itu terlihat sekali. Di mana orang-orang yang dahulunya gak ada iktikaf di masjid. Kita lihat masjid pada iktikaf, Masya Allah. Cuma kadangkala nilai-nilai iktikafnya itu kurang. ketika dia gak tahu ngapain aku di masjid. Jadi kadang-kadang cuma pindah tidur. Enak itikaf kenapa? Banyak sohibnya. Jadi habis terawih ngobrol sama kawannya. Apalagi kalau pihak masjidnya nyediain kopi, ya, snack, ini itu. Nunggu sampai nanti sholat tahajud di malam hari. Ngobrol nanti sholat tahajud. Terus sahur, habis subuh tidur. Sampai zuhur. Yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau iktikaf adalah menghidupkan malamnya dengan beribadah. Dihidupkan, begadang beliau. Tapi tetap beliau ada istirahat. Tapi malamnya secara total itu lebih banyak bangunnya daripada tidur. Ngapain? Sholat. Mulai kita di masjid ada terawihnya. Ketika sholat witir, kita nambah satu rakaat. Jadi gak witir kita. Genap. Habis gitu udah duduk ngaji. Capek. Mungkin bosan. Bangun sholat. Sholat dua rakaat. Empat rakaat. Capek. Duduk. Mungkin ngopi atau apa. Ngantuk. Mandi. Betul. Para salafus sholat itu mandi di malam-malam iktikaf mereka. Di malam-malam mencari Lailatul Qadar mereka mandi supaya seger. Mereka pakai baju yang paling bagus untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada yang punya baju, baju pilihan dipakai cuma 10 malam terakhir. Tahun depan dipakai lagi. Disimpan ini khusus untuk malam-malam terakhir beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya memang memperbanyak ibadah. Berzikir, berselawat kepada Nabi, baca doa. Terus seperti itu. Di malamnya. Di siang harinya, Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa beliau, astahi beliau menganjurkan untuk di pagi harinya, di siang harinya itu sama semangatnya seperti malam hari. Bukan siang harinya tidur semuanya. Habis subuh, dia zikir pagi dan petang. Baca Quran lagi, berdoa. Kemudian matahari terbit, tunggu sebentar sholat duha. Capek ya istirahat. Nanti bangun lagi, sholat lagi duhanya. Tambah lagi. Jadi full dia ibadah. Oleh karena itu nasihat ana bagi yang iktikaf, handphonenya ditaruh. Kalau enggak, engkau akan sibuk baca chatnya orang-orang. Engkau memang enggak ngobrol di pojokan sendiri. Sejatinya engkau ngobrol sama tulisan itu. Maka ngobrol boleh ketika ada perlunya. Rasulullah SAW ketika iktikaf, kadang-kadang istrinya datang. Menjumpai Nabi SAW, Nabi ngobrol. Tapi intinya adalah fokus ibadah. Apa saja kebaikan yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Sodako sekarang bisa dengan transfer, bisa dengan apa. Itu semoga kita bisa memanfaatkan 10 hari terakhir ini untuk meraih yang terbaik, yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.
Jazakumullah khair. Mohon maaf kepada seluruh jamaah yang belum bisa kami bacakan satu persatu pertanyaan karena banyak sekali pertanyaan yang sudah di kolom chat. Sekali lagi mohon maaf karena kesempatan yang belum kami punyai. Sebagai penutup, kami mohon kepada Ustaz membacakan doa untuk penutup. Mohon Ustaz.
Naam jamaah rahimakumullah. Kita berada di waktu-waktu yang mustajab. Ingat, orang yang puasa itu punya doa mustajab. Tolong kita mengevaluasi hari ini berapa kali kita berdoa. Bukan yang di waktu sholat atau selesai sholat, tapi doa khusus karena kita sedang puasa. Tumbuhkan ada perasaan di waktu mustajab nih. Duduk-duduk, lagi ngerjain sesuatu, ingat langsung minta sama Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah doa yang sering Nabi bacakan untuk para sahabatnya di majlis. Beliau memohon kepada Allah. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa ilaka yurja'ul amru kullu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Beliau membaca doa. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwatina ma ahyaitana. Waj'alhu al-waritha minna. واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الله terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah bergabung dan kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati. Sekali lagi mohon maaf. Sebagai penutup, kita berdoa bersama-sama, berdoa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.